Planen for fred i Ukraine var et udspil, siger Trump nu, og sender sin forhandler Witkoff tilbage til Moskva. Fredsplanens 28 punkter er blevet til 19, efter Zelensky høfligt afviste den, europæerne protesterede, og udenrigsminister Rubio overtog forhandlingerne. Det er nu i verden ifølge Gram. Det er et af de mest udfordrende øjeblikke i vores historie. Presset på Ukraine på sit højeste. Ukraine befinder sig overfor et meget svært valg. Enten tabet af æren eller risikoen for at miste en afgørende partner. Enten de 28 svære punkter eller en ekstrem hård vinter, den hårdeste og endnu flere risici. Sagde præsident Zelensky i fredags, da han talte til den ukrainske nation. Konfronteret med en russisk-inspireret amerikansk fredsplan, der lignede et ultimatum fra Trump. Trump kaldte Zelensky utaknemmelig og gav ham deadline til den 27. november, amerikanernes Thanksgiving, til at acceptere planen. Så overtog udenrigsminister Rubio forhandlingerne, tonen skiftede karakter, deadline blev forlænget. Nu fortsætter forhandlingerne om en modereret fredsplan. Trump sender i næste uge sin forhandler Witkoff tilbage til Moskva, og europæerne presser intenst på for at få en aftale, der også tilgodeser Europa. Så skal ukrainerne afgive områder i øst, som russerne endnu ikke har erobret? Skal de som ofre for den russiske invasion acceptere, at krigsforbrydere ikke bliver retsforfulgt? Accepterer, at der bliver lagt loft på antallet af deres soldater i fremtiden, at de skal betale for de sikkerhedsgarantier, der skal sikre, at russerne ikke angriber igen. Den russisk-amerikanske plan for fred kom som et chok, også for de europæiske topledere, der var til topmøder i Sydafrika. Planen blev til i Miami, forhandlet mellem Trumps chefforhandler Witkoff, hans svigersøn Jared Kushner og Putins Harvard-uddannede rådgiver Dmitriev. Undervejs blev en ukrainsk Zelensky-rådgiver orienteret om udviklingen. Og under processen skal Witkoff have instrueret russerne i, hvordan Putin bedst kunne påvirke Trump. Fredag i sidste uge blev Zelensky så konfronteret med de 28 punkter. USA's viceforsvarsminister for hæren, Driscoll, mødtes i Kiev med ukrainske ledere og europæiske diplomater, hvor han ifølge flere kilder bandede og erklærede, at de ikke kunne forhandle detaljer, og at præsidenten nu ville have this shit done. Stemningen var en anden, da udenrigsminister Rubio søndag kom til forhandlinger i Genève. Han talte om store fremskridt og en glimrende dag. Men da han søndag aften blev spurgt, hvad han sagde til det europæiske udspil, blev han tavs og spurgte så, hvilket udspil. Nu tager Witkoff altså til Moskva i næste uge. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og hvordan har reaktionerne på den russisk inspirerede plan så været i Ukraine? I Zaporizhia talte kvinden Tetiana forleden om de svære dilemmaer. Kan man for eksempel stole på en eventuel fredsaftale med Rusland? Det bekymrer mig meget. På den ene side ønsker jeg fred. På den anden side, hvis kravene ikke er særligt favorable, så er jeg ikke sikker på, at krigen vil slutte. Så vil det ske igen om et par år alligevel. Så vil vi stå i samme situation. Og Roman, der ikke tror på indrømmelser over for Rusland, vil føre til fred tværtimod. Disse indrømmelser vil lede til det, der skete mod det tyske rige, som tog og tog territorie, tag, og så skete 2. verdenskrig alligevel. Vi er på vej mod 3. verdenskrig, hvis vi giver indrømmelser til disse monstre. Heller ikke Oleana vil opgive land, som ukrainerne døde for i kampen for at forsvare deres. Vi er ikke klar til at opgive territorie. Vi vil kæmpe til det sidste. Hvor mange mennesker er ikke døde? Hvor meget land er ikke blevet ødelagt? Vi vil kæmpe til det sidste, vi vil sejre. Hvor meget mere skal vi tolerere? Ja, Mathilde Kimmer, vores Ruslands- og Ukraine-ekspert. Hvor står Ukraine i dag? Er de forhandlinger, der nu er i gang, er det sidste chance for enten fred, for kapitulation, eller er det simpelthen, at krigen fortsætter?
Sidste chance, det håber jeg da virkelig ikke. Altså, man står jo lige nu her onsdag stod man et bedre sted end i fredags, hvor jeg tror, at mange havde en opfattelse af, at man fik kringet armen om på ryggen og blev truet og kanøflet af amerikanerne. Så lykkedes det jo hen over weekenden at have det, man selv kaldte en konstruktiv snak med amerikanerne, og man fik lavet de rettelser i udkastet på 28-punktsplanen, som gjorde, at det nærmede sig noget, der var spiseligt for ukrainerne. Og man kan jo ikke bare afvise det, fordi man er fuldstændig afhængig af vestlige partnere. Så det er en vældig seriøs situation, men jeg tror, man lige nu har en opfattelse af at være et markant bedre sted end for 5 dage siden.
Christine Nissen, du er chefanalytiker i Tænketanken Europa, og du er specialist i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Christine, Ukraines europæiske allierede var chokeret, sagde de, da den russisk-amerikanske plan dukkede op. Præsidenten for det europæiske råd, Antonio Costa, sagde lige ud, at man ikke kendte noget til nogen plan. Hvad fortæller det dig om Europas rolle?
Jamen, det fortæller mig det, som der har været Europas rolle, siden Trump kom til i Det Hvide Hus, nemlig lige ude af loopet, 3 skridt bagefter. Vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Vi er ikke med ved bordet. Sådan har det været fra starten, og sådan er det så igen, da vi netop var måtte chokeret modtage denne her temmelig voldsomme plan. Så sådan er det nu endnu en gang. Og det er jo også det, vi ser, at der er ikke noget reelt modspil fra, jo, det har der været, og så er vi inde og røre ved den plan, der allerede ligger, og det er så måske nok positivt, det er det, man prøver at finde en eller anden form for fælles europæisk linje, ja, som har de ukrainske position med, men det er jo ikke et selvstændigt europæisk udspil på nogen måde. Så vi er 3 skridt bagud, som det har været hele tiden.
Og Michael Tilmer Jons, forhenværende NATO-ambassadør, og i dag så er du tilknyttet Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Michael, i den russisk inspirerede fredsplan, det er nu den med de 28 punkter, vi nu taler om, der taler man blandt andet om en dialog mellem Rusland og NATO, med USA som mægler, der skal løse alle sikkerhedsspørgsmål og skabe betingelser for en deeskalering for at sikre global sikkerhed og øge mulighederne for samarbejde og fremtidig økonomisk udvikling. Betyder det, Michael, at Trump åbner for forhandlinger om det, man kalder den sikkerhedspolitiske arkitektur i Europa, netop det, som Putin vil have kørt tilbage til sådan, som det så ud i begyndelsen af 90'erne?
Ja, det synes jeg ikke, at det kan læses på nogen anden måde. Og det utrolige er jo, at amerikanerne så vil placere sig som mægler imellem NATO, som de selv er medlem af, og Rusland. Det er en meget mærkelig situation. Og man kan sige, det her det afspejler jo et russisk ønske, som har været næret længe, og de har spillet ud flere gange. De spillede ud i 2008, men det ved jeg, gjorde det i 2021 med planer, som skulle stoppe NATO's udvidelse mod øst og lægge alle mulige begrænsninger på udstationering af tropper og våben i de østlige NATO-lande. Så der er ingen tvivl om, det her det er en koncession til Rusland.
Så ukrainerne og amerikanerne arbejder altså lige nu på en fredsplan med en spark for europæerne, som Rusland så må forholde sig til. Det er en plan, hvis punkter lige nu tegner noget uklart billede af ukrainernes fremtid, men det er et billede, der trods alt ser bedre ud, end da amerikanernes første udspil ramte nyhedsstrømmen for godt en uge siden. Michael Reiter forbinder punkterne på vejen til en ny fredsplan for Ukraine.
The president has approved a 28-point plan for peace between Russia and Ukraine.
To sign this act of 28 points would be to sign an act of capitulation of Ukraine.
It would be a surrender agreement.
It would be a surrender agreement.
En ukrainsk kapitulationserklæring, kaldte kritikerne en ny amerikansk fredsplan, der dukkede op ud af det blå. En russisk ønskeliste, sådan blev dens 28 punkter beskrevet på begge sider af Atlanten.
Many of Kyiv's allies have expressed concerns that Trump's peace plan amounts to a wish list for Moscow.
That is a very good deal for Russia. It is a horrible deal for Ukraine.
Det er en rigtig god aftale for Rusland, men en forfærdelig aftale for Ukraine, for vores allierede, ja endda for vores egen nationale sikkerhed. Sådan lød dommen fra Mark Kelly, en fremtrædende demokratisk senator på amerikansk TV. Og snart stod spørgsmålene i kø. Hvem havde lægget fredsplanen udenom USA's regering? Hvem havde udtænkt 28 punkter med bitre piller, som bliver svære at sluge for ukrainerne?
There are several different points in here of concern to the Ukrainians.
Ukraine skal afgive sine omstridte regioner, Donetsk og Luhansk, til Rusland. Det skal afvikle en stor del af sit forsvar, og så skal ukrainerne sluge, at de aldrig kommer med i NATO, men må nøjes med spinkle sikkerhedsgarantier. Rusland derimod kan se frem til amnesti for sine krigsforbrydelser og til igen at blive hilst velkommen i verdenssamfundet. Han bliver nødt til at kunne lide planen, sagde USA's præsident Trump om Ukraines præsident Zelensky. Og hvis ikke, så kan ukrainerne bare kæmpe videre. Men det bliver så uden amerikanerne, deres våben og efterretninger, lød det fra Det Hvide Hus. Og selvom de russiske bomber fortsat regner ned over Ukraine, så lød der trodsige toner på gaden i landets hovedstad. Vores unge mænd bliver begravet lige derovre. De døde for vores frihed og vores land. Så vi kommer ikke til at give noget bort. Om nødvendigt, så går jeg selv i krig. Men russerne får ingenting, fastslog Alexandra, en ung kvinde i Kiev. Kort efter præsenterede Ukraines europæiske allierede et udspil, som skal give Rusland, hvis ikke ingenting, så i hvert fald færre indrømmelser end i USA's fredsplan.
We must remain united and keep placing Ukraine's best interest at the center of our efforts.
Vi må stå sammen og sætte Ukraines interesser i centrum, for det her handler om sikkerheden på hele kontinentet, nu og i fremtiden, sagde EU-kommissionsformand von der Leyen om et europæisk udspil, der blandt andet skal give Ukraine bedre sikkerhedsgarantier og et stærkere forsvar. Men da USA's udenrigsminister Marco Rubio forkyndte store fremskridt for fredsplanen, virkede det som om Europa havde stået på sidelinjen op til forhandlingerne og kun var blevet briefet om en plan, som USA og Ukraine nu har kogt ned til 19 punkter.
We sort of walked them through the progress we had made today.
Mathilde Kimmer, nu er der en proces i gang. Det er også en proces, der er ledsaget med advarsler fra amerikanerne, den amerikanske forsvarsminister, eller viceforsvarsminister for Herren Driscoll, der var i Ukraine, med at Ukraine står fuldstændig håbløst svagt, og de kan ikke blive ved med at få de våben, fordi amerikanerne ikke kan levere, osv. osv. Kan du tegne et billede af Ukraine i dag efter næsten 4 års krig?
Jamen det er jo et Ukraine, som er i knæ på rigtig mange parametre. Økonomisk mangler der jo milliarder for at lappe hullerne i budgetterne. Militært har man jo en ganske, ganske stor hær, men ikke stor nok og ikke med nok effektive våben til at kunne lave nogen form for modoffensiv, som vi så i 22 og et forsøg på det i 23. Hvis man kigger ned over den jo mere end 1400 km lange frontlinje, så er der ingen steder, ukrainerne rykker frem. Russerne rykker meget langsomt frem, men det gør jo også, at håbet om at kunne slå tilbage rigtigt effektivt er på nuværende tidspunkt meget lille. Og det er ikke det samme som, at man er villig til at indgå den slags kompromis, som amerikanerne har lagt frem, men man er jo også godt klar over, at man er i en situation, hvor det i hvert fald lige nu føles som om, at tiden arbejder for fjenden, altså for Rusland.
Hvad er det, der har gjort, at ukrainerne har været i stand til at holde stangen så længe, som de har?
Er det der adskillige sådan parametre, man kan sige. En af de ting, ukrainerne har haft enormt stor succes med, det er at være innovative, at udvikle meget billige våben, blandt andet droner, at være enormt hurtige til at uddanne piloter, og så har man jo også modtaget afsindelig stor økonomisk assistance og våbenassistance fra primært også i Europa.
Noget af det, amerikanerne sagde på mødet i fredags i Kiev, var, at den ukrainske hær står foran et kollaps. Det er blandt andet Witkoffs, ham der har forhandlet og været med til at skrive de 28 punkter. Det var hans konklusion, men det var også det, Driscoll, den amerikanske minister for hæren, sagde i Ukraine. Hvad bygger de det på, tror du? Er den ukrainske hær ved at bryde sammen?
Det synes jeg er en lille smule sådan fatalistisk og også biased at sige det sådan, fordi man kan, der er jo altid muligheden for at kigge på glasset halvt fyldt, halvt tomt, ikke? Og den er presset, den ukrainske her. Der er jo en fornemmelse af at stå over for en overmagt, der både har flere våben, en større altså krigsmaskine, og et større mandskab, og måske også en større villighed til at ofre folk i de her sådan nærmest hovedløse angreb, stormløb på ukrainske positioner. Men man kan også kigge på det og sige, til trods for de her enorme risikovillighed fra russisk side, så har man holdt stand. Ja. Og de fremskridt, der er på russisk favør, de er konsistente, men ekstremt langsomme. På et tidspunkt så jeg sådan nogle udregninger med, at det ville tage Rusland 20 år at nå at besætte hele Ukraine, ikke, også med den her hastighed. Og så kan man sige, at det er jo et fantasiudregning, fordi man kan ikke vide, hvad sker der, hvis man bryder igennem det her befæstningsbælte ude i Donetsk-regionen, altså hvis russerne effektivt kommer igennem det. Men det er jo en retorik, der gør, at ukrainerne, og det er sådan set, om man er i uniform eller ikke, har en fornemmelse af, at russerne har hånden på vægten, når det handler om amerikanernes vurdering af situationen. For meget kunne jo ændre sig, hvis amerikanerne åbnede den store våbenbutik.
Ja. Michael Tilmajons, en af amerikanernes trusler over for ukrainerne har været, at hvis ikke de samarbejder nu, så kan det blive et stop for amerikanske efterretningsoplysning, informationer osv. til ukrainerne. Hvad vil det betyde? Fordi de har jo lukket ned en gang før.
Det er det allerfarligste, der kunne ske for Ukraine lige nu. Fordi europæerne kunne godt komme ind og fylde mange af hullerne i forhold til våbenleverancer. Og der er jo også aftaler om, at europæerne køber nogle af våben nu i USA. Men vi har ikke i dag muligheden for at erstatte de her rumbaserede efterretninger, måldata, viden om, hvor russerne er henne. Så pludselig vil ukrainerne komme til at kæmpe i blinde, og det vil være meget, meget alvorligt for dem. Det er den allermest effektive klemme, amerikanerne har på Ukraine lige nu.
Hvor lang tid vil der gå, før europæerne kan levere noget tilsvarende? For vi ved, at der er, altså franskmændene blandt andet, er i gang med at udvikle, så de kan...
Tyskerne har også lige sat penge af, og der er lavet i den nye store europæiske Rearm Europe-plan der, har man jo sat 2030 som måldato for der, hvor vi skal kunne det. Så om nogle år, så kan vi givetvis, også fordi vi starter ikke for ingenting. De store lande har satellitter, vi har hele det store Galileo-rumprogram osv., ja, som ikke kan bruges til militært formål lige nu i henhold til forskrifterne, men dem kunne man jo ændre. Ja. Men det vil i hvert fald tage adskillige år, før vi kan. Så inden da, så vil ukrainerne komme til at stå i en dybt alvorlig situation.
Christine Nissen, hvordan har man så i EU, nu taler vi så, at Europa bliver ved med at levere styrke, penge og forsyninger osv. osv. til ukrainerne. Og så ramler man pludselig ind i en korruptionsskandale, som den, der ramte Zelensky, da nogle af hans allernærmeste. Hvordan forholder man sig i Ukraine til det? Eller slutter i EU til det?
Jamen altså, det er selvfølgelig udfordrende på alle mulige måder for sammenholdet, fordi vi har jo set et sådan set historisk sammenhold i Europa, siden krigen i Ukraine brød ud. Ikke dermed sagt, at man bidrager lige meget, men der har ligesom været det her. Vi står sammen, og det spiller en afgørende rolle også for vores egen sikkerhed i Europa. Og når denne her slags skandaler så sker, så rykker det jo ved det sammenhold. Og bryder det først sammen, så har Ukraine og jo alt andet lige også Europa først et rigtig stort problem. Ja. Det er jo alt andet lige nu Europa, der selvom der er utrolig mange huller i den ost, så er Europa afgørende for, at Ukraine kan holde sammen på det hele.
Den der korruptionsskandal, Mathilde, altså det er bestikkelse, det er ulovlig berigelse, det er hvidvask af penge, det er bagmænd, der kræver 15% i overpris af firmaer, der skal levere til gengæld for at få statslige kontrakter. Den hovedmistænkte er en af forretningsmand for præsidentens inderkreds. Britta Kvist her på redaktionen talte med eller spurgte lederen af EU's antikorruptionsagentur i Ukraine, Allan Pagh Christensen, hvor på skalaen over korruptionssager i Ukraine han vil anbringe sagen.
Når man kigger på beløbets størrelse, vi hører tallet $100 millioner, antallet er impliceret og højniveaukarakteren af sagen, så synes jeg, at det ser ud til at blive den mest omfattende sag, siden antikorruptionsinstitutionerne blev oprettet for de her omkring 10 år siden.
Allan Pagh Christensen siger også, at systemet altså fungerer, at antikorruptionsmyndigheden arbejder uafhængigt og også kræver, at folk i præsidentens inderkreds bliver stillet til ansvar.
Der vil være en overgangsfase, hvor man kan sige, at de her afsløringer af sagerne kan give indtryk af, at nu går det helt galt med korruptionen i Ukraine. Det bliver værre og værre, mens det, der sker rent faktisk, er, at man får ryddet op, at nogen højstående, der tidligere var urørlige, ikke længere er det.
Mathilde Kimmer, hvorfor sker det her i et land, der er i krig? Hvorfor skal man have nogen af præsidentens nærmeste rådgiver, der skal have toiletter med guld? Altså, at de i den grad sætter sig på pengene, mens almindelige ukraineres sønner og døtre dør ved fronten?
Jamen, det er jo også noget svineri, men man må bare sige, at korruption er en desværre nedgroet sygdom i et samfund som det ukrainske, og der er massevis af korruptionsskandaler, og ikke i den, gudskelov, ikke i den her størrelsesorden, men jeg tror også, man skal holde fast i, at det er positivt, at det kommer frem. Altså, denne her sag er jo virkelig, virkelig ækel.
Ja.
Men den er egentlig også meget klassisk. Altså, de her kickback-ordninger, tror jeg nærmest ikke, der er et ministerie i Ukraine, hvor man ikke vil kunne afsløre det. For det er sådan, de gamle magt, nu siger jeg mænd, det er fordi, det er flest mænd. Der er også kvinder, også i den her skandale. Ja. Men det er den måde, de opererer på. Og så har man jo gudskelov formået at redde de her antikorruptionsagenturer, som præsidenten jo ellers forsøgte at politisere ledelsen af i sommer til store protester. Gudskelov fortsætter de deres arbejde, har jo også afsløret, altså mens man nu afdækkede, og det er jo slet ikke afdækket endnu, det er jo en sag, der kører, så har man også afdækket, at man i de her korrupte klaner har fundet dossier, altså personalemapper på en hel række folk, både Nabus detektiver, også på kritiske journalister eller kritiske politikere, så det er jo, altså, det er jo simpelthen en mafia, man er oppe imod.
Men ved de mennesker ikke, at det kan koste nationen ufattelig dyrt, hvis europæerne siger, altså hvis I bliver ved med det der, så får I sgu ikke, hvad I har brug for?
Jo, men der tror jeg bare, man må desværre erkende, at menneskelig grådighed ofte er mere vejer tungere hos den enkelte end en ansvarlighed og ordentlighed.
Lad os gå videre til nogle af de punkter, som de oprindelige krav for amerikanerne har stillet ukrainerne over for i de her forhandlinger. Men inden da, så lad mig lige igen sige til lytterne, hvem det er, der er med i dagens program. Det er Mathilde Kimmer. Det er jeres mangeårige korrespondent i Rusland og i Ukraine, og senest også vært på programmet Krigens Støjn. Og så har du netop udgivet bogen Ikke Uden Kamp om krigen i Ukraine. Michael Silmer Jons, forhenværende NATO-ambassadør, du har været formand for den sikkerhedspolitiske analysegruppe, der i 2022 udkom med rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Og i dag der er du så tilknyttet Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Og Christine Nissen, chefanalytiker i Tænketanken Europa, hvor du blandt andet beskæftiger dig med EU som en sikkerhedsaktør. Og så er du Ph.D. i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik, og du arbejder med forholdet mellem EU og national sikkerhedspolitik. Lad os prøve at tage nogle af de punkter, som jo dukkede op. Vi har kun en time, så vi kan jo ikke gå gennem alle 28. Men lad os tage starten, Michael Silmer Jons afgivelse af land, som planen, den første plan, jo kræver, og som vi ikke ved, hvor er henne i dag. Ukraine skal afgive land, man stadig kontrollerer, områder, der stadigvæk er stærkt befæstet, og som ligger strategisk, og det vil sige, hvis russerne får dem, så åbner det for nye angreb. Kan du forestille dig, at ukrainerne er parat til at opgive de områder i øst?
Der er jo ingen tvivl om, at de har accepteret tanken om, at de skal opgive territorium. Noget af det, der så kan være vigtigt, det er, om de bare anerkender, at russerne har besat dem, og så er man i sådan en situation, som Tyskland for eksempel var i mange år efter 2. verdenskrig, at på alle de tyske kort, så var de for eksempel Kaliningrad, der stod der bare under midlertid sovjetisk forvaltning.
Ja.
Og det ligger jo lidt i teksten her. Man siger, at det er en de facto anerkendelse af den russiske besættelse. Det er ikke
en de jure.
Det er ikke en de jure, det vil sige, det er, man opgiver sådan set ikke kravet. Det er jo noget af det, ukrainerne, som måske kan gøre det mere spiseligt. Og så kan man sige, så er der en afgørende diskussion om, hvorvidt det så er de territorier, som russerne rent faktisk står i, eller at man også skal afgive mere. Og der kunne ukrainerne formentlig med europæisk støtte have en stærk hånd i at sige, nej, det kan ikke være andet end det, som russerne står på i dag. Men at det her, det bliver en nødvendig del af en fredsslutning, det er jo helt klart. Og kigger man tilbage til historien...
Altså, at ukrainerne opgiver land.
Og så kan man sige, så kan de have et håb om at få det tilbage igen. Finland måtte også efter vinterkrigen opgive Karelien og Petsamo. Det har de aldrig fået tilbage. Og de var i en lang periode under fredsbetingelser, der var hårdere end det, der er nu dejende op for Ukraine. Og de er alligevel i dag et NATO-land og et af verdens rigeste lande. Så på den måde kunne der også være noget håb for Ukraine i det her.
Ser ukrainerne noget håb i det her, Mathilde? Altså, kan de bruge hele det, som Michael taler om, hele Mannerheim-tanken, den måde, man tænkte Finland på under 2. verdenskrig, den anden krig mod Stalin?
Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan, og jeg tror også godt, man kan acceptere, at altså man har jo sådan set for længe siden, var det i foråret, sagt ja til at stoppe kampene der, hvor frontlinjerne gik, og hvor man insisterede på, at man skulle starte med en våbenhvile. Og så kunne man begynde, altså i stedet for at blive ved med at slås, mens man taler en reel fredsaftale, og det sagde man jo øjeblikkeligt til Trump, det var man interesseret i. Jeg tror, at det helt afgørende punkt her er sådan set ikke territorieafgivelse. Jeg giver Michael helt ret i, at man kan kun få Ukraine til at anerkende det som midlertidigt besat, ikke som et reelt russisk område. Men det afgørende her er jo, at der er nogen med rigtig store militære muskler, der garanterer, at det så er en aftale, der holder. For man har ingen tillid til Rusland. Man var jo altså også igennem nogle Minsk-aftaler i 14 og 15, hvor man jo også accepterede, at store dele af Donetsk- og Lugansk-regionerne var under, vi kan kalde det pro-russisk separatister eller russisk kontrol, og det levede man jo med. Man fik det til at fungere, men man har ingen tillid til, at russerne vil overholde en aftale, og derfor skal der stå nogle amerikanere med nogle store våben og sige, hvis de rykker sig uden for den her ramme, jamen så kommer vi og hjælper.
Så vi må opsummere, at der kommer afgivelse af land til russerne. Mm. Spørgsmålet, bliver det også områder, som russerne endnu ikke har erobret? Spørgsmålstegn. Mm. Hvilket vil være et problem for ukrainerne? Og så taler du, Mathilde, så taler du sikkerhedsgarantier. Christine Nissen, lad os så tage de her sikkerhedsgarantier. Mathilde siger, at der skal nogle rigtig, rigtig store amerikanske våben til det. Det ved vi jo ikke om kommer. Det vil sige, at det problem kommer til at ligge hos europæerne. Hvor står Europa og de europæiske lande, og det er primært de store magter, det er altså Frankrig, Tyskland, Storbritannien, hvor står de henne, når det handler om sikkerhedsgarantier for et Ukraine i kraft af en, hvis der er tiltrådt eller begyndt en våbenhvile, måske ligefrem en fred?
Jamen altså, overordnet set står vi et svært sted. Det sagt, så har vi også...
Hvad betyder det, undskyld?
Jamen det betyder, at vi jo har i Europa, og ikke mindst de store tre, som nu alt andet lige er gået sammen om at tale om, hvordan man kunne gøre det her. Altså vi ser en masse snakke mellem Storbritannien, Frankrig og Tyskland, hvor man faktisk prøver at komme frem til noget konkret. Vi havde et pressemøde i går aftes, hvor vi så Storbritannien og Frankrig ligesom tale om, at hvis man ligesom fik amerikanerne med om bord, og de fik gjort de her sådan lidt diffuse, som er skrevet ind om ikke andet, i også de oprindelige 28 punkter fra amerikanernes side, at man vil opstille en eller anden form for sikkerhedsgaranti. Hvis vi kan få gjort det mere konkret, så er de store tre lande i Europa villige til at gå ind og hjælpe og være med og være strukturerende i forhold til sådan en sikkerhedsgaranti. Når det så er sagt, så står de her lande et utroligt svært sted. Både når det kommer til, at de simpelthen ikke har styrkerne. Vi har haft årtier, hvor at man har underfinansieret. Det gælder jo på tværs af alle europæiske lande. Det er jo først de seneste år, at man har skruet op for forsvarsinvesteringerne, men det er ikke noget, man fikser fra den ene dag til den anden. Vi har tomme våbenlager og nogle tropper, som simpelthen ikke kan holde stand i sådan en situation. Vi skal også huske, at hvis det er, at man skulle ned og holde sådan en sikkerhedsgaranti, ja, så ville det altså være træk på europæiske tropper, som vi nærmest ikke har set i moderne tid. Og så står de tre lande, vi taler om her, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, også et utroligt svært sted indrigspolitisk, ja, så de har heller ikke en folkelig opbakning til at kaste sit land ud i, hvad der ville være ekstrem risikabel håndhævelse af en eller anden form for fred, som jo alt andet lige også kan komme til at underminere hele, ja, vores sådan alt det, vi tror på, vores europæiske sikkerhedspolitiske orden. Fordi hvis det er, at vi får en fredsaftale, hvor man skal holde en fred, og Europa skal ind og gøre det her, potentielt miste vores egne soldater for at holde en fred, der på en eller anden måde, formentlig hvis der kommer en aftale, vil underminere alt det, vi tror på. Det er altså meget, meget, meget risikabelt, også indrigspolitisk for de europæiske lande. Hvis man kan få land på denne her måde, og vi skal ind og holde sådan fred, det er altså risikabelt.
Michael Silmer-Jones, vi taler om de tre lande. Vi ved, britterne er i vanskeligheder. Økonomisk går det forfærdeligt. Deres militær er slet ikke, som det har været. Vi taler om franskmændene. Macron er i vanskeligheder. Der skal være præsidentskifte inden for relativt kort tid. Og så taler vi om tyskerne, som jo i den grad har underfinansieret sit militær gennem årtier, og først nu er begyndt at bygge det op igen og står foran en kæmpemæssig opgave. Hvorfor taler man ikke om polakkerne? Jeg mener, polakkerne er fremme. Hvorfor er de ikke med? Hvorfor er finnerne ikke med på samme måde? Hvorfor er det de tre problemstater, for at sige det lige ud, der sidder og fører ordet i koalitionen af villige?
Det er jo fordi polakkerne har sagt det fuldstændig klart. Det bliver uden os. Mm. Vi har travlt med at forsvare Polen.
Ja,
og det er fordi, det er Polen først. Ja. Det er sådan set en variant af MAGA, at polakkerne tænker på sig selv. Og det har de meldt ud hele vejen igennem. Ja. Det gælder også i forhold til at støtte balterne. Der har det altid været klart, at det siger de, det må andre tage sig af. Polen, ja, tager sig på Polen. Og finnerne har ikke sagt noget lige så klart, men det ligger meget i det finske DNA, at deres soldater, de forsvarer Finland. De tager ikke rundt og deltager i krige andre steder. Men det er jo det helt rigtige spørgsmål at stille, fordi dem, der vil være aller tættest på, ja, og faktisk har nogle styrker, som kunne være relevant i sådan en sammenhæng, det er jo polakkerne. Så det er måske noget af det, man kunne bygge på. Og ellers så kan man sige, noget af det, der vil være vigtigt, det er også, hvad sker der inde langs den der kontaktlinje? Fordi nogen skal jo holde øje med, at
altså det er den der den, ja, formodelige våbenhvilegrænse, eller hvad der nu kunne komme, ja, i forbindelse med en aftale mellem russerne og ukrainerne.
Ja, der hvor ukrainerne og russerne kommer til at stå over for hinanden, der er man jo også nødt til at have nogen på en eller anden måde neutrale, som kan holde øje med det, fordi ellers så kan den ene eller den anden part jo i løbet af ingen tid eskalere, og så bryder det hele los igen. Og der står det jo klart her i aftalen, at der kommer ikke nogen NATO lande ind. Så man skal ud og kigge efter nogle andre.
Så det vil sige heller ikke amerikanere?
Heller ikke amerikanere, nej.
Hvis de er stadig medlem af NATO.
Ja, og altså, det er helt sikkert, at det vil være det værste, der kunne ske for russerne, det var for amerikanerne ind, uanset om de er medlemmer af NATO eller ej, det vil være det, de vil kæmpe længst for at undgå. Så vil de så også tillade sikkert have nogle franskmænd eller tyskere ind. Ja. Men jeg er sikker på, at det vil de holde fast i. De vil ikke have NATO-soldater ind. Så det vil sige, den garanti, der skal være, det må være nogen, der står et andet sted, og der har man jo talt om, at så kunne de jo stå i Polen eller Rumænien og være parat til at rykke hurtigt ind. Og det ville sådan set, det kan jo ikke gøre lige fra den ene dag til den anden, men det kunne man sådan set godt bygge et ekspeditionskorps op, som kunne stå parat, og hvor man så kunne rotere enheder ind. Lidt ligesom man har nu langs hele vores øvrige frontlinje, altså i Baltikum og i Rumænien og så videre, har man jo NATO-installationer. Det skulle så bare være noget i en EU-kontekst, plus UK.
Ja. Mathilde Kimmer?
Ja, jeg tænker bare, det der gør det endnu mere vanskeligt at have med sådan en fredsbevarende eller observerende styrke at gøre, er jo, at vi ikke længere har nogen fælles institutioner, hvor russerne og europæerne kommunikerer ordentligt sammen, fordi man kan sige, fra 14 til 22 havde vi jo OSCE, som havde observatører rundt, og der var jo også russere med i de her patruljer, der kørte rundt og sørgede for at observere. Og det er derfor, jeg tror, at det, man kommer til at have maksimalt brug for i den sådan aftale, hvis vi overhovedet vurderer, at russerne vil sige ja til det, det er jo afskrækkelseselementet. Mere end det er 200.000 tropper, om det så er afrikanske eller kinesiske, eller hvad man nu kunne forestille sig, at russerne vil sige ja til, så er det afskrækkelsen om, at hvis ikke det bliver overholdt, og så kan man jo overvåge det med droner og med satellitbilleder. Men det er jo afskrækkelsen, at der er nogen her, der mener det, hvis den bliver overtrådt.
Hvem kan levere den afskrækkelse, Michael Zimmer-Jones?
Ja, det er klart, at det bedste var jo, om amerikanerne var en del af det. Og det er sådan meget uklart i de der 28 punkter jo. Nogle siger jo, at der er nogle amerikanere, der har sagt, at det kan vi måske godt være en del af. Så står vi ikke inde i Ukraine, men så kunne man stå i Polen eller Rumænien. Og så ville man jo pludselig kunne se noget, som man kunne bygge op, som kunne være troværdigt, hvis man så også fik de andre europæiske lande til at sætte tropper derhen. Så den del af det er ikke fuldstændig umulig, og der kan man sige, der ligger så afskrækkelsen i. De her, de står parat lige på grænsen til Ukraine. Hvis russerne rykker ind, så ligger der planer allerede nu for, at vi rykker de her tropper ind, og så er Rusland i krig, ikke med Ukraine, men med hele NATO.
Ja. NATO. Der skal skrives ind i forfatningen, den ukrainske forfatning, at Ukraine kan ikke blive medlem af NATO. Christine, hvad kommer det til at betyde, at de ikke kan blive medlem af NATO? Er det et acceptabelt? Vil det være acceptabelt for ukrainerne?
Altså, det er jo ikke sådan, at det er noget, man rigtig gerne har villet, men samtidig tror jeg, at man er rimelig med på, at det ikke er noget, der kommer til at ske, i hvert fald ikke mens Donald Trump er præsident. Så sådan i praktiske termer, måske er det acceptabelt, og så er der jo så faktisk i de første 28 punkter spillet ind, at et EU-medlemskab kunne komme på tale i stedet for, som også er det, man arbejder på, og også derfor, at en sag som den her store korruptionsskandale er udfordrende, både for Ukraine og for Europa. Så i praktiske termer kunne man måske godt acceptere det her med at NATO-medlemskab ikke er lige forud måske nogensinde, men mere symbolsk ville det betyde, at der kan skrives ind i en aftale. Det ville jo også udfordre hele NATO's eksistensgrundlag, som jo er baseret på, at det er åbent for alle. Og på alle mulige måder jo virkelig understrege, at en aftale, hvor at sådan et punkt ville indgå, ville understrege, at hele vores sådan liberale verdensforståelse og verdensorden er fuldstændig stendød.
Ja.
Så for Ukraine, om de kunne acceptere det måske, men det vil jeg da ikke håbe, at man fra Europas side kan acceptere. Og på den her måde er der utrolig mange aftaler eller punkt af de her punkter, der er på alle mulige måder urealistiske for den ene eller den anden part. Og derfor tror jeg det heller ikke, at vi kommer til at se nogle aftaler, som vi taler om nu. Afskrækkelse er fuldstændig et afgørende element. Og hvad kunne det så være? Vi taler sikringsstyrke, og hvordan kunne vi udforme den? Og senere i dag kommer vi til, eller i hvert fald i næste par dage, har vi hørt Macron sige, at nu skal vi have specifikke, konkrete tal på bordet. Men vi har lige talt om, det kommer man jo aldrig fra russisk side til at kunne kunne acceptere. Altså, så der er så mange punkter, hvor at, det er urealistisk, simpelthen.
Michael Tilmer Jones, EU. De kan blive medlem af EU. Men det EU, der ligger i dag, er jo formentlig et andet end det EU, der ligger om 5 år. Hvor der er en helt anden militær dimension i EU. Er det et selvmål fra amerikanerne og russerne, at de kan acceptere, at Ukraine bliver medlem af EU?
På en måde synes jeg, det er det for russerne, fordi man kan sige, at EU er jo ikke NATO, men kigger man på artikel 5, altså sikkerhedsgarantien i NATO-traktaten, og så den, der er i Lissabon-traktaten, så er de næsten enslydende, og det vil sige, at alle landene forpligter sig til at komme et land til undsætning, hvis det bliver udsat for et militært angreb. Det, der er forskellen, det er så, at EU har ikke et stort planlægningsapparat, en militær struktur, men noget af det kunne man jo få, og der kunne man faktisk benytte sig af, at EU og NATO har en aftale om, at EU kan trække på hele den der kommandostruktur, så det kunne man jo godt bruge den til og for eksempel planlægge for sådan en reaktionsstyrke, der skulle stå parat, at lave alle planerne for dem sammen med ukrainerne. Det vil russerne ikke rigtig kunne gøre noget ved. Så man kunne sige, hvis bare Ukraine på de andre parametre var klar til at komme ind i EU, så kunne man sådan set i høj grad levere en stærk sikkerhedsgaranti. Men som vi lige har talt om, der er alle mulige grunde til, at det ikke er til at se for sig. Og så vil jeg bare lige sige, det der med NATO-medlemskab, altså NATO har selv pålagt sig begrænsninger tidligere i forhold til Rusland. Da man lavede NATO-Russia Founding Act, der forpligtede NATO sig til ikke at udstationere substantial forces i de nye NATO-medlemslande. Ja. Det var ligesom en del af det, der gjorde, at russerne accepterede den udvidelse. Så det vil ikke være sådan fuldstændig uhørt eller utænkeligt, at NATO lavede en slags aftale med Rusland, hvor man sagde, vi forpligter os til for eksempel ikke at optage nye medlemmer. Det kan man så sige, det vil bryde med et princip, vi har, men det vil ikke være sådan, jeg synes ikke, det vil være fuldstændig urealistisk. Det er slet ikke en situation, hvor man kan sige, hvad er alternativet? Det er jo ikke, at de bliver medlemmer af NATO, det er der ingen som helst udsigt til. Så måske kunne man give det der som en slags koncession, og så sige, sådan noget kan man jo altid lave om.
Ja.
På et eller andet tidspunkt, ja.
En anden gang.
En anden gang, når tingene har ændret sig.
Der er spørgsmålet om genopbygning, der er spørgsmålet om, hvordan hele Ukraine skal behandles. Der er jo en, ifølge min egen private holdning, jo en ufattelig amerikansk grådighed, der bliver afspejlet i de 28 punkter, som jo var de første, nemlig at der skal gå penge til Trump, USA inviterer Rusland tilbage i G8, sanktionerne skal hæves, og så skal USA have penge for at hjælpe, mens Europa skal til pengepung. Og så står der kampen om de indefrosne russiske milliarder af euro. 100 milliarder af de indefrosne russiske midler skal investeres til amerikansk ledede bestræbelser på at genopbygge og investere i Ukraine. Så får amerikanerne 50% i profit fra de investeringer. Så skal EU smække yderligere 100 milliarder dollar til genopbygningen af Ukraine. Så skal amerikanerne og russerne have resten af de midler, der er i en fælles investeringsfond til fælles, altså amerikansk-russiske projekter i specifikke områder, der skal være med til ikke at skabe eller forhindre nye konflikter. Mathilde, hvor lyder det?
Jeg tror, at første gang jeg læste det, der tænkte jeg, at det lød næsten som en vittighed. Altså, fordi man kan sige, de penge blev frosset inde, for at de ikke kunne løbe tilbage til Rusland og være med til at finansiere en krigsmaskine.
Og de er i Belgien nu.
Og de er i Belgien, og det er der så åbenbart jo meget store vanskeligheder ved at overbevise Belgien om, at de skal frigives. Men det, der er, man kan sige, fra ukrainsk og vel sagtens også europæisk perspektiv, er den helt store hurdle i forhold til den amerikanske, eller Trumps opfattelse af den her krig og konflikt, det er, at der ingen skyldsudpegning er.
Ja.
Det er en krig, der bare sådan er opstået i et vakuum, så der er ikke en bebrejdelse, der er ikke en aggressor, og det er jo meget, meget vanskeligt med både ukrainsk og europæisk vy at fjerne, at der er et land, der har angrebet et andet land. For det er sådan set ret afgørende for vores opfattelse også af en retfærdig fred. Og det er bare et aspekt, der slet ikke er med inde i den noget mere, skal vi kalde det, merkantile for at være generøse, måde at anskue den her krig på.
Kan vi i Europa, Christine, kan vi leve med hele tanken om, at der ikke er noget retsopgør? Er det ikke noget, der i den grad strider mod det, vi i Europa bilder os ind, vi står for?
Jo, fuldstændig, og derfor er det jo en super god pointe, det her. Det har været hele grundlaget for europæisk støtte, og fra amerikansk indtil Trump kom til, at Putin havde ligesom forgrebet sig mod noget af det allerhelligste i vores moderne verdensordens forståelse, nemlig det, at man ikke kan gå ind og tage et andet lands territorie. Og det, at det ligesom ikke engang er noget problem, det vil amerikanerne jo så også gerne selv have gang i den slags. Det er fuldstændig afgørende. Altså, det må man jo bare sige, at vi står så forskelligt på de her ting.
Michael Tilmer Jones, vi ved jo, at der på det her spørgsmål er splittelse i den amerikanske, i hvert fald i det republikanske parti, hvor der er en fløj, der hedder Trump, der hedder Vance, og en række andre, der hører til. Men der er altså også andre, ikke mindst erfarne gamle republikanske senatorer, politikere, der er ude og sige, det her, det går ikke.
Nej, og der er heldigvis for det, at der er stemmer i USA, som går ind og lægger sig ligesom europæerne og siger, at det her, det er altså det er skævt, og det går alt for langt i retning af russiske interesser. Men må jeg også bare lige vende tilbage til det med retsopgør?
Ja.
Det kommer jo kun den dag, hvor Rusland er brudt fuldstændig sammen, og vi har Europa og Moskva. Altså, der kom et retsopgør med krigsforbryderne i Tyskland i 45, fordi Rusland eller Tyskland var fuldstændig smadret. Efter 1. verdenskrig prøvede man noget tilsvarende, prøvede man jo at diktere et retsopgør med Tyskland, og det blev aldrig til noget, fordi Tyskland var ikke besat. Så der tror jeg, man er nødt til at sige, at i den verden, vi lever i, der er det en af de ting, der ikke kommer til at ske i nogen som helst forudsigelig fremtid, før et Rusland bliver helt anderledes, og måske selv laver det retsopgør, men vi kommer ikke til at kunne gennemtvinge det.
Nej. Lad mig prøve så at gå videre her. Der er snart gået en time. Christine, hvorfor sidder europæerne ikke med ved det her forhandlingsbord?
Jamen altså, for det første, fordi vi ikke har tvunget os selv med. Det kunne man jo godt have gjort.
Vi har sagt, vi gerne ville.
Vi har sagt, vi gerne ville, men det er bare en anden verden, vi lever i dag. Altså, der kræver det, at man gør noget mere aktivt på en eller anden måde. Og så er der selvfølgelig også det forhold, at vi har kuttet al kontakt med Rusland. Der har Trump jo en fordel, fordi at han er blevet bondkammerater med Putin. Og alt andet lige, skal man stoppe denne her krig, så kræver det, at man har Putin med om bordet. Det er jo må vi også huske på, ikke Ukraine, der har bedt om at blive besat. Så det kræver, at man har Putin med om en eller anden form for bord, og det er ikke et bord, hvor vi er inviteret. Og så sidder vi der på sidelinjen og prøver og gerne vil, men vi har ikke dikteret et egentligt modsvar. Og det er der nogle forhold, der gør, at har været helt utroligt svært. Og nogle af de punkter, hvor man måske så kunne have en klemme, eller hvor vi har en eller anden form for fordel. Nu taler vi meget om det her i disse dage, og der er også von der Leyen taler netop nu for europaparlamentarikerne i Strasbourg. Senere i dag er der et virtuelt krisemøde blandt EU's udenrigsministre, og senere på måneden har vi endnu et rådsmøde blandt statsregeringslederne, og det, som de taler om, der er først på listen, det er jo de her indefrosne midler, fordi vi står i en situation, hvor at Ukraine mangler penge, og der står faktisk de her 200 milliarder euro eller noget den stil på en konto, som vi som vi ville kunne bruge, og vi er kommet ret langt i forhold til, og nu har vi så Belgien, der sætter hælene i, men vi er kommet ret langt, og nu prøver man så ligesom, og kunne man komme uden om andre ting. Det er det, det står og falder med fra Europas side.
Men det har man jo haft, Christine, det har vi jo haft måneder til.
Det har vi.
År til.
Og igen er vi langsomme og nølende, og det er der bare helt utroligt mange eksempler på, desværre.
Michael Timmerling, hvorfor er vi det i Europa? Vi står krig på kontinentet. Vi bryster os af, at vi viser et sammenhold. Vi bryster os af, at vi leverer masser af våben og masser af penge osv. Hvorfor kan man ikke få de her afgørende beslutninger igennem, som demonstrerer en vilje til at ville gøre noget aktivt?
Men som du selv siger, det er jo ikke sådan, at man ikke har truffet en masse beslutninger. Der er jo fosset enorme mængder af våben, af penge fra EU til Ukraine, og som Mathilde sagde før, Ukraine kunne slet ikke have klaret sig, som de har, hvis ikke al den støtte var kommet. Så det er ikke sådan, at man ingenting har gjort.
Nej.
Det der, hvor man, synes jeg, kan kritisere, det er, at vi netop ikke har formået at komme ind og blive en spiller. Og det er selvfølgelig, fordi vi har et transatlantisk forhold i krise. Trump foragter EU. Han tænker, dem kan vi bare trumle henover, og man lader sig et eller andet sted trumle. Men jeg tror også, noget af det afspejler jo, at EU har også masser af interne problemer, som vi er nødt til at koncentrere os om. Vores konkurrencedygtighed hænger i laser. Økonomien hænger i laser mange steder.
Men ikke så slemt, som man troede.
Nej. Og netop i de lande, der var mest i problemer, Grækenland, Spanien, Portugal, de er jo på fod igen. Nu er det Frankrig, hvor der er problemer. Jeg er da sådan set enig i, der er ikke nogen undskyldning for, at vi ikke for eksempel har præsenteret en europæisk fredsplan, et spor, forsøgt at række ud til nogle af de andre partnere i verden, Indien og brugte FN, måske kunne man have brugt. Og der har vi bare siddet og ventet, og det er sådan set kritisabelt. Og så kommer amerikanerne med en plan, og det eneste, man så kan finde ud af, det er at skrue lidt op og ned og putte nogle ting ind, som man ved er fuldstændig uspiseligt. Altså, at det er fint, vi sidder og siger, at ukrainerne skal have lov til at blive medlem af NATO. Det er jo bare ikke den planet, vi er på. Vel? Altså, der skulle man have spillet ind med noget af det, hvor europæerne rent faktisk kunne levere, som vi talte om, sikkerhedsgarantien. Hvorfor ligger der ikke en gennemarbejdet europæisk plan for det?
Hvorfor gør der ikke det?
Jeg tror, at dels er det, fordi man har for meget andet at tænke på, ikke? Og at EU som maskineri er dårligt. Altså, man er jo god til at lave sådan nogle planer som Draghi-rapporten eller den her forsvarsplan.
Ja.
Men det med at gribe initiativet, der er også for mange kokke, ikke? Altså, fordi er det så de tre store, eller er det von der Leyen? Er det jo egentlig ikke hendes butik, det er jo sådan set Callas. Callas har ikke meget troværdighed øst for Europa, vel? Ja. Nej, øst for Estland. Så der har man igen de mangler, der er ved, at vi ikke er en enhedsstat, men er en union med 27 medlemslande.
Mathilde Kimmer, hvordan sidder man så i Kiev og kigger på det her spil? Blandt sine allierede, der har man altså Trump, og så har man det her Europa, som Christine og Michael nu har skitseret. Dårligdommene ved, på trods af alt det, vi har givet og giver.
Ja. Jamen, jeg tror, at det er jo problematisk, fordi man kigger på et EU, der jo har en eller anden art af identitetskrise, ikke? Fordi en ting er alle vores principper og vores holdning til demokratiet, og så står virkeligheden bare og er pis meget anderledes. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at ukrainerne vil enormt gerne integreres i et europæisk system. Man har jo siden værdighedsrevolutionen i 14 jo arbejdet på at få nogle grundlæggende principper, som svarer overens til dem, der er i Europa. Og ja, der er adskillige, der ikke kan finde ud af at spille efter reglerne. Men jeg tror også bare, at man må erkende, at det efter de der fallerede forsøg, helt i starten af invasionen, hvor Macron pendlede til Moskva, så er der ikke rigtig kommet noget substantielt, så man er også nødt til at kigge over Atlanten. Man er nødt til at sige ja, når Trump byder op til dans. Man har simpelthen ikke råd til andet. Og så håber man jo på, at europæerne lægger noget muskelvægt bag i en forhandlingssituation, som jo også har været tilfældet i den her lidt hasteagtige proces, vi har set den seneste lille uge.
Er der nogen af jer, der kan se en fredsaftale for Ukraine, der tilfredsstiller Europa, og som også vil blive accepteret af Rusland?
Ikke nu. Jeg tror, det kommer til at vare adskillige år, før man kommer i en situation, hvor parterne er møre nok til, at sådan en aftale kan indgås.
Christine?
Ja, altså Mathilde, du sagde i starten, at vi står et bedre sted i dag, end vi gjorde i fredags, da Trump fremlagde sin 28-punktsplan. Og det er jeg selvfølgelig enig i, men vi står også et sted, der er meget, meget længere for en fred i gåseøjne. Jeg kan ikke forestille mig en plan, som Europa og Ukraine er glad for, som Putin også accepterer. Det kan jeg ikke.
Nej, altså grundpræmissen fra amerikansk side, eller fra Trumps side, er jo, at hvis ikke at Ukraine siger ja til det her, jamen så tilkæmper Rusland sig jo bare det her land. Så I kan lige så godt sige ja nu og spare de liv. Og på den måde må man sige, at vi har faktisk stadig, nu har der været enormt meget snak de sidste 5 dage, men vi aner ikke, hvor russerne står, og om de år, altså de har givet udtryk for, at de synes den oprindelige 28-punktsplan, som jo blev fremlagt som en ønskeliste fra Moskva, at det var et godt udgangspunkt.
For en samtale.
Men ellers så aner vi jo faktisk ikke, hvad de overhovedet er villige til, det er jo et kæmpe problem, når vi sidder og diskuterer flyveevnerne for en sådan aftale.
Og det vil vi kigge på i næste uge her i Verden ifølge Gram. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Michael Silmer Jons, Mathilde Kimer og Christine Nissen. Britta Kvist, Michael Reiter og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Som sagt, vi er tilbage i næste uge, hvor vi prøver at se på alt det, der sker i øjeblikket fra Moskvas side. På genhør.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det er mere fantastisk. End du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.